meni pa govoril ena in ista stvar na različne načine. Kot v Bhagavad Giti Krišna ista stvar ponavlja znova in znova na različne načine. Torej, sarva karmani, vse aktivnosti, manasa, v umu, sanyasa. Kdo se odpove vsem aktivnostim, v svojem umu, vsem, kar počne, z drugimi besedami. Lahko se predstavljamo, da počnemo toliko različnih stvari, ampak ni, da se te stvari ne odvijajo. Vprašanje, kdo jih dejansko počne. Sedaj, kdo to počne? Krišna pravi, odpove se rezultatom svojega dela. Namesto, da bi skrbel, kaj bom dobil od tega. Ravno tako kot temu predavanju Bhagavata. Sem slišal, da bi bo Ananta znižil plačo. Ne, v bistvu ne dobimo nič plače. Ampak to ne pomeni, da ne bomo postali navezani na to, da smo velik govorec. Toliko ljudi sem rešil s svojimi lekcijami Bhagavatam. Ko zamahnem z roko, toliko ljudi zamahne. In tudi na to lahko postanemo navezani. Dobimo nek rezultat od nečesa. Karkoli že počnemo. Vedno pričakujemo nekaj v zameno. Ljudje me bodo imeli radi. Na vednosti mislimo, nekaj bom dobil iz tega ven. Ljudje mi bodo plačali. In v strasti mislimo, užival bom nekaj tega. Ljudje mi bodo slavili. In v vrlini si mislimo, nekaj sem naučil iz tega. Kar se boš ti naučil, me ne zanima. Govorim zato, da bom jaz postal bolj učen. In na transcendentalnem nivoju si mislimo, naj bo Krišna mesija izpolnjena s tem, kar počne. Rezultat tega je, čeprav ne bomo dobili ničesar drugega, vsaj se bomo osvobodili tesnobe. To je svoboda. In to je kar dober napredek v čistem predanem služenju. Seveda, še bolj pozitiven rezultat je, da nekaj naredimo za to, da zadovoljimo Krišno, nekaj, kar zadovolji Krišno. Naj nekaj naredim, kar bo pomagalo ljudem razumeti njihov odnos s Krišno. Če jaz svojega odnosa s Krišno ne razumem, kako bom to razložil komorkoli drugemu? Torej, ni to ravno točno to, kar počnemo. Naj bo pomembno, seveda, je pomembno. Pridemo sem in ne postavimo mize za ping-pong med lekcijo in igramo ping-pong. In vas učimo ping-pong, igrati ping-pong s predanostjo. Vidite, to žogico, to ni različno od Krišne. Tudi lopar ni različno od Krišne. In ko zadane žogico, moraš ljubeznijo zadeti žogico. Ne. Obstaja razlika med tem, kaj počnemo. Zdaj mora biti aktivnosti nekaj, kar so ačarji priporočili, ampak to ni dovolj. Mora biti tudi izvedeno ob pravi zavesti in potem bo Krišna zadovoljen z našo željo, da bi ga radi zadovoljili. In to ni, da imamo ni občutek in ga želimo zadovoljiti, ampak moramo nekaj storiti praktičnega, da ga lahko zadovoljimo. Da ljudem povemo o njemu in povemo o procesu, s katerim se ga lahko zavejo. Torej, ko to počnemo, potem lahko živimo srečno v tem mestu z devetimi vrati, v materialnem telesu. Dvare pomeni vrat, to telo, vrata. To telo je mesto z vrati, ki ima vhode. In ta vrata so malo različna. Imamo nos. To so dve vrati. Oči, ki so vrati. Ušesa. jedna po dva. In ta vrata vstopajo v telo in še posebej. Potem imamo tudi vrata za zavest. Karkoli izkušamo skozi ta vrata, vstopi v našo zavest. Kar vstopi skozi oči, skozi nos, skozi dotik. Če ne počnemo ničesar izven službe za Krišno, potem se lahko zavemo, da to počnemo. V bistvu mi to ne počnemo, mi smo inštrument. Strinjamo se s tem, da Krišna deluje preko nas. On nam ta inteligenco, kaj storiti. In mi se strinjamo in zato, ker se strinjamo, Krišna potem to izvede. Zato rej pravi. Vse je to zelo subtilno. Ampak moramo poskusiti razumeti z drugimi besedami. Če mislimo, oh, to počnem, maham z rokami. In nič drugega se ne dogaja. Ampak, ko smo rekli prej, mi delujemo s svojimi telesi, ampak delujemo s svojim umom inteligenco, torej moramo imeti inteligenco. Če nimamo inteligence, ne moramo narediti ničesar. Če nimamo inteligence, s katero se zavemo, da so te roke povezane s telesom, potem ne bom poskusil jih premakniti. Ker ne bom verjel, da so z nekakorkoli povezane z rokami. Premakni se. O, premakni se. O, zakaj sem mi obrnila hrbet? Torej, neke inteligence moramo imeti. Neka percepcija. Drugače, sploh ne moramo premakniti svojih rok. Premikam roke in kamera postane. Ne bodo prišli iskati v belih oblekah. Gospodje mi bodo odpeljali. Torej, naša inteligenca nam da razumevanje, kaj se dogaja. In potem razvijemo občutek in potem ta občutek sledi tem občutku sledi delovanje. Torej, inteligenca vedno nadzoruje, kaj razmišljamo, kako se počutimo in kaj si želimo. Ravno tako kot, če si mislim, on je moj sovražnik, prišel me ubiti, zato je prišel na lekcijo. Potem, nekdo lahko se vpraša, kaj s njegovo inteligenco. Če dvigujem knjigo, da bom povedal v Bhagavatamu, moram se zaščititi. Torej, inteligenca nam bo povedala, kaj storiti, kako se počutiti. Inteligenca nas prepriča, da to, kar nam um predlaga, je absolutno res. In je zaključek na podlagi dejstev. Potem bomo delovali na nek način. Torej, um in inteligenca sodelujejo, karkoli že počnemo. Sedaj, če je inteligenca zavestna Krišne, potem bomo naredili nekaj zavestnega Krišne. Če pa naša zavest, naša inteligenca, potem pa, če pa naša inteligenca v zavesti Krišne, bomo pa tudi čutili v zavesti Krišne. Z drugimi besedami, če se naša inteligenca vedno poskuša povezati s Krišno, če vidimo stvari v povezavi s Krišno in delujemo v povezavi s Krišno in čutimo v povezavi s Krišno, potem kaj bo rezultat? Krišna. Rezultat bo Krišna. Od česa vse odvisno od zavesti. Ne vem, če lahko zavestjo zaprem tisto okno. Ne deluje. Nekaj drugega. Ne. K se začne dougání. Krishna. Krishna. Te je sram, da izgovoriš to Krishna, beseda Krishna.
Krishna.
Torej, lahko storimo toliko stvari. Ne moremo se misliti, o, tako sem inteligenten. Niče drug ne more verjeti. Ne morem verjeti, da sem tako inteligenten. Ne morem verjeti, koliko imam občutka za Krishna. To ljubezen imam v srcu. Ne morem verjeti, kako čudovito vse izvajam. In Krishna se misli, o, ta oseba je zlo na ego. Ne bom se mu razkril. Zakaj bi uničil njegov lažni ego? Mu pokvaril zabavo. Tako vse storimo popolno, s polno inteligenco, točno pravim občutkom, glede na to, kaj moramo sveti. Pa je Krishna se vam še vedno ne bo razkril, niti ne bo nobene duhovne ekstaze. In potem, ko bomo brali Čaitanja Čaritamrito, bomo našli stvari, ki so neverjetne. Na primer, Vallabhacharya. Vallabhacharya, ki je dejansko imel svojo lastno linijo učencev. In bil velik učenjak, veliki bhakta, da bi lahko srečil Čaitanja Mahaprabhuja osebno in mu služil. To nisi navadna oseba. In ko je bil Vallabhacharya na enem bregu reke in Čaitanja Mahaprabhu je bil tam in Rupa Goswami je bil tam. In potem tudi Sanatan Goswami in Vallabhacharya jih je hotel ubiti in oni so zbožali. In oni so rekli, ne, mi smo najčisti, ne se nas dotikati, ti si veliki brahmana. In potem Čaitanja Mahaprabhu rekel, ne se jih dotikati, oni niso kvalificirani, ti si veliki brahmana. Potem pa Vallabhacharya rekel, ne razumete, to so veliki bhakti Krishna. Torej on je bil dovolj inteligenten, da je razumel vzvišen položaj Čaitanja Mahaprabhu in njegovih državnikov. Ko pa je prišel v Jagannath Puri, kjer je bil Čaitanja Mahaprabhu, je prikazal svoj lažni ego, ko je prišel v družbo bhakt. In je rekel, rad bi razložil Čaitanja Mahaprabhuju pomen besede Krishna, pomene različnih imen Krishna. In Čaitanja Mahaprabhu je rekel, poznam samo dve imeni, Shyama Sundar in Yashoda Nadara, samo te dve imeni, razumem. Torej ni želel poslušati komentarja Vallabhacharya. Potem je Vallabhacharya ustvaril napako in je rekel, moj komentar je boljši od tistega od Shridhar Swami, originalnega komentarja. Torej, on ima toliko nasproti v svojih komentarjih. Jaz sem to vse razrešil. In potem so bhakti vprašali Čaitanja Mahaprabhuja, kaj se vi mislite o tem? In on pravi, vsakdo, ki ne spremlja Swamija, ga imam za prostitutko. In to je največja žalitev v vedski kulturi, kajti Swami pomeni tudi mož v vedski kulturi, žena kliče svojega moža Swami, gospodar. In Čaitanja Mahaprabhu pravi, kdorkoli ne spremlja Shridhar Swamija, njegovih komentarjev, ga imam za prostitutko. In to je, da Vallabhacharya dalo pod direktno kritiko vsevišnje božanske osebnosti, pomeni, da nihče v Jagannath Puriju ni želel slišati njegovih komentarjev. On je bil brahmana, vse, kar je počel, je bil pisal komentarje. Jedel prasadam in pisal komentarje in to je bilo zelo, ga je spravilo v depresijo. Zato, ker edina oseba, ki ga je poslušala, je bil Gadadhar Pandit na silo. Ga je prisilil in on je vedel, kako naj se reši in je zbežal. In če bi ostal tam, bi užalil čitanje Mahaprabhuja. Zato je ostal tam in je molil čitanje Mahaprabhuja, da naj ne bo užalil. Torej, vsak dan v družbi Bhakt je vedno hotel se argumentirati z Bhaktami in vsak dan so ga premagali in zato je postal vedno bolj in bolj depresiven. In videl, ko sem videl čitanje Mahaprabhuja, on je bil tako prijazen do mene in smo govorili o Krišni, sedaj se je obrnil proti meni. Potem se je pa zavedal, v bistvu sem jaz poln ponosa, ravno tako kot kralj Indra, ki je mislil, jaz sem gospodar vsega in je poskušal premagati Krišno v Vrindavanu. Torej, če se ne zavemo, da smo ponosni od svoje učenosti, tako kot Valabhacharya, in je vedel, on poskuša dvigniti, odstraniti moj ponos, ki ga imam, in mi tako pomagati, da se bom prečistil. In tako je šel do njega in je izkazil spoštovanje do njega, ker je vedel, da mu hoče samo pomagati. Torej, če se popolnoma zavedamo srečne božanske osebnosti, se še vedno ne bomo odpovedali svojemu lažnemu egu v polnosti. In potem ne bomo mogli izkusiti pravega okusa svetega imena in zavesti Krišna. Celo Valabhacharya kasneje je vzpostavil svojo lastno sampradajo. In torej predano služenje pride na neki točki do zelo subtilnega nivoja. In ko osvojimo svoj um, inteligenco in smo povezani s Krišno, to je lahko res, ampak vedno moramo biti v razpoloženju odvisnosti. Zato veliki bhakte vedno so ponižni. Nikoli se ne mislijo, o, jaz sem veliki bhakta. Naj ne poskušamo postati veliki bhakte. Poskusimo samo postati bhakte. Osredotočiti svoj um na Krišno. Živimo v mehurčku iluzije. In um in inteligenca se samo spominjata novih in novih mehurčkov iluzij. In mi živimo znotraj njih, poskušamo uživati. Poskušamo se počutiti dobro. Odstranjujemo se ovire v našem mehurčku, ki nas naredijo žalostne in dodamo vse sestavine, ki nas naredijo srečne. O, imaš rad moj mehurček ali ceniš moj mehurček iluzije? Ali ga slikaš in ga daješ na Facebook? Da lahko tudi drugi vstopijo v moj mehurček iluzij. Prosim, naj ga početi. Torej, moramo prepoznati
to atmosfero iluzije, v kateri živimo.
Ki nam jih servira ta umen in inteligenca, ki nas spodbuja ta, da izvajamo altruistične aktivnosti in se rajši posvetimo osredotočenju na zavest Krišne in tako uporabimo inteligenco, da razumemo in vidimo stvari v zavesti Krišne, da čutimo stvari v zavesti Krišne, lahko delujemo v zavesti Krišne in tako postopoma bodo te mehurčki iluzije se razbrinili. Maja bo rekla, nisi želel tega mahurčka, no, poglej tega novega, vstopi, tako dobro se boš počutil, ne boš mogel verjeti. In vedno ti bom dajala nove mahurčke, daš lahko vedno užival. In mi se rečemo, hvala lepa, Maja, kar maj te mahurčke, sem nekaj drugo počel zdaj nekaj čas.
Ali pa
si mislimo, dodajmo še Hari Krishna ime noter, narišemo. In tako je, ko Krishna pride not, Maja začne izginjati. Torej, ideja je, da tako ali drugače, vsaki aktivnosti dodamo Krishno inteligenco, probamo videti skozi oči svetih spisov, poskušamo videti Krishno prisotnost v božanstvih, v njegovih imenih, v njegovi filozofiji, poskušamo postati zavestni, čutiti pozitiv. In ko mantramo Hare Krishna, si mislimo, to je nemogoče, Krishna ne more biti v svojem imenu. Zapravil sem toliko let, ko sem mantral. zakaj bi še poskusil
pozorno
poslušati ali pa da bi poskusil vstopiti v zvok svetega imena. To ne more delovati. Naj se vrnem nazaj k svojim tesnobam, svojim dolžnostim, nekaj, naredim nekaj koristnega. Moram končati svoje kroge, da vsi mislijo, sem dober bakt. To ne. Imamo priložnost, da spremenimo svoje zavest in uporabimo svojo inteligenco, ki je predano služenje sveta ime na nivoju duhovno, duhovnem nivoju. In zato moramo uporabiti inteligenco. In to pomeni, da moramo saj sprejeti, da moramo poslušati in peti na takšen način, da je ta zvok privlačen, ki ga jaz izgovarjam. Krišna je vedno vesel, zato mora biti tudi zvok, ki ga jaz proizvajam, ko mantram, vesel. In tako bom lahko začutil Krišno prisotnost, ker bo moja zavest na istem nivoju, kot je Krišna. In če ne bo, potem kako bom lahko začutil Krišno prisotnost? Ni mogoče. Če nisem srečen, vesel, pozoren in poskusim začutiti sveto ime, kako bom potem začutil Krišno. Sveto ime je na drugem nivoju obstoja kot guni materialne narave. In če lahko spremenim svojo zavest in mantram Hare Krishna, potem ne bom izkušal mehurčka materialne narave, pod katerim sem. Torej, moramo iti ven onkraj teh lažnih prekrival in moramo spremeniti svoje dojemanje, svoje razumevanje, svoje pričakovanje in dovoliti Krišne, da vstopi v naša življenja. Mu dovoliti, da lahko obstaja in ga moramo biti pripravljeni sprejeti, da lahko izkusimo zavest Krišne. Kot je Prabhupada rekel, umetnost zavesti Krišne je osredotočiti svojo pozornost in dati svojo ljubezen Krišne. Torej, to pomeni, da poslušamo pozorno in ljubeče, da cenimo, poskusimo izkusiti atmosfero svetega imena, razpoloženje svetega imena. Vprašanje, komentarje. Hvala lepa. Ki jai.